katram ir individuāla pieeja, ir sarunas, kuru laikā cilvēki demonstrē, kas viņa īpašumā ir pa vērtību. Tālāk nāk neatkarīgs vērtētājs, kurš novērtē, vai tas, ko cilvēks identificējas, atbilst patiesībai, vai tas ir tas, par ko valsts var maksāt. Jo, teiksim, kā arī bija pētījums, ko veica Burēnijus par zemi atsvināšanu, ja, tad viņam, diemžēl, nācās secināt, ka par sapņiem un idejām neviens nemaksā. Ja. Tādā gadījumā, teiksim, ja kāds ir izdomājis, ka šeit man varētu būt sadarbība ar Franciju un es audzētu vardes, kuras pelnītu miljonus, tad, diemžēl, tam nav faktiska pierādījuma un to mēs nekompensējam. Un, kas ir ļoti būtiski, tad atsvināšana notiek pēc tirgus cenas. Attiecīgi spekulatīvi darbījumi, lai gan viņi varētu tikt mēģināti, ja, viņiem loģiska pamatojuma nav.